Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die Spreukeboek by die 16de hoofstuk en ek wil baie graag van vers 27 af met jou gesels. En hier staan ook weer sulke lekker praktiese goed wat vir ons van soveel waarde is. Ek wil eers lees van vers 27 tot by vers 30. 'N kwaadwillige mens bring net teespoed. Wat hy sê is soos 'n verterende vuur. Iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis. Iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende. Jo, ek wil amper sê, hier tussenin luisteraar, dis al verskriklik waar, nee. Want jy sien hoeveel vriendskappe daar is, en as jy later vra, nou maar, is jy nie meer vriende nie, dan sê daardie persoon, nee, ons is nou nie meer vriende met daai ander ouens nie, want hulle skinder ons uit die plek uit. So, iemand wat skinder, sê die Bybel, bring verwydering tussen vriende. Iemand wat niks ontsien nie, mislei sy naaste. Laat hom 'n verkeerde pad loop. Wie met sy oog knik, wil die waarheid verdraai. Wie sy lippe saampers, is vasbeslote oor 'n boosheid. Dis almal baie mooi plastiese beskrywing hier van 'n mens wat nie reg doen nie, ne. Hy sê, wie met sy oog knik, nou ons sou miskien eerder praat in die omgang, om te sê, wie met sy oog knip, wil die waarheid verdraai. Nou ja, luisteraars, mense moet ook nou nie oorvroom wees nie, ne, want die praktiese situasie waarin ons lewe, as jy byvoorbeeld met jou kleinkind gesels en so en vertel vir die kleinkind hoe goed jy geswem het toe jy jonk was, nê, dan sê jy net jou kop so 'n bietjie optel en met jou oog net so knip na jou eie kinders toe, want hulle weet nie, jy het nooit so goed geswem nie. Maar 'n mens het maar dikwels gesels hier met kleinkindertjies of met mense en jy maak doodgewone ou grappie. Jy vertel dit nie as 'n leuen nie, maar jy vertel dit ter wille van die vermaaklikheid van die situasie. Maar ek dink, luisteraar, dit is nie waaroor dit hier gaan nie. Want hier word duidelik gesê, wie met sy oog knik, wil die waarheid verdraai. En daarvoor moet daar geen plek in jou en my lewe wees nie. Baie interessant ook, as 'n mens kyk na hier vers 27 tot 30, word hier eintlik vier tipes mense gewoon. Hier word eerlikheid en genaakbaarheid beklemtoon en skinder word veroordeel. Nou is die vraag, watter soort mens is jy? Is jy 'n kwaadwillige mens? Is jy iemand wat met jou tong vure aansteek? Ne? Want dis die tweede soort wat daar genoem word, dat ons 'n vuur aansteek. Of is ons iemand wat skinder? Ek hoop nie so nie. Of iemand wat die naaste mislei. Dit is die vier groepe mense wat hier genoem word. Jy kan gerus, as jy die Bybel voor jou oop hou by die huis, dit hier kontroleer in Spreuke 16 vers 27 tot by vers 29. Nou kom ons lees dan vers 31, want ek het dit nog nie gelees nie. Ouderdom is 'n sierlike kroon. Dit word bereik deur die wat reg lewe. Nou dis baie belangrik. Hierdie spreek, liewe luisteraar, handel natuurlik oor die Israelitiese waardering vir 'n lang lewe. Dit hou verband met die feit dat hulle nog nie van 'n lewe na die dood geweet het, in die sin dat jy en ek daarvan weet nie. Want dit is maar eers in die lig van die Nuwe Testament dat ons baie meer inligting weet en gekry het in die Bybel oor die lewe na die dood. Die mense van die Ou Testament het nog nie soveel van die inligting gehad nie. As ons dus reg lewe, is die ouderdom inderdaad 'n sierlike kroon. Maar ons as Christene het wel ook 'n ander vooruitsig wat die lewe regtig die moeite werd maak, die opstanding hierna. Nou dit skemer so 'n bietjie deur hier en daar in die Ou Testament, maar dit wil voorkom asof die Ou Testamentiese gelowiges nou nog nie die volle inligting gehad het oor daardie wonderlike dag van die opstanding van alle vlees nie. Die Bybel leer wel dat alle mense voor die Here gaan verskyn, so die Ou Testament sê dit ook, gaan lees in die laaste versies byvoorbeeld van die boek Prediker, dan sê jy dit ook kry. Maar hulle het nog nie die inligting ten opsigte van die opstanding met 'n nuwe liggaam gehad as wat ons het nie. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs die 15de hoofstuk, dan sal jy baie inligting daar kry oor die opstandingsliggaam. Jy sal ook so spatsels deur die hele Nuwe Testament baie inligting kry. As jy dit in 'n mandjie gou sou gooi, dan sit 'n mandjie vol inligting oor die hiernamaals. Al die detail is natuurlik nie vir ons uitgespel nie en ons hoef dit ook nie te weet nie. Nou dit bring ons dan, luisteraar, by die 17de hoofstuk van die boek Spreuke. Ek wil baie graag die eerste 3 verse eers met jou saam lees en dan gesels ons daaroor. Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby as 'n huis vol kos met getwis daarby. 'n Verstandige slaaf sal gesag kry oor 'n seun wat 'n verleentheid is en sal 'n erfgenaam word saam met die seun se broers. Silwer word in 'n smeltkroes gelouter en goud in 'n oond, maar dit is die Here wat die gesindheid toets. Nou ek dink as 'n mens hierdie 3 versies bymekaar sit, dan het jy wel hier 3 verskillende spreuke, maar daar staan belangrike dinge wat 'n mens tog soms in dieselfde persoon neerslag sien vind. Byvoorbeeld: liewer 'n stukkie brood met vrede daarby as 'n huis vol kos met getwis daarby. Nou luisteraar, dit is so 'n belangrike lewenswaarheid. 'n Mens kan by geleentheid gaan aansit by 'n tafel waar daar baie kos voorberei is. Maar net sodra almal gesit het, dan maak iemand 'n opmerking wat die hele atmosfeer aan tafel belemmer. Nou as dit nie Christene is nie, ek hoop nie dit gebeur in Christene se huise ook nie, maar as dit nie Christene is nie, dan kan daar baie maklik sommer 'n hewige twis ontstaan. Iemand spring op, smy die bord van die tafel af, stap vloekend en boos uit die kamer uit. Dan het ons 'n voorbeeld van 'n huis vol kos, maar 'n getwis daarby. Dan sê die Bybel dit is liewer verkieslik 'n stukkie droë brood met vrede daarby. Mag ek vir jou vra, as mens nou oor hierdie dinge gesels, hoe lyk die eettafel in jou huis? Is dit die plek van vrede en saamkom en hart skoonmaak en slaggie as dit nodig is? Of het dit die slagveld geword? Dan moet jy jou huishouding regkry, hoor. Die tweede spreuk wat hier staan, 'n verstandige slaaf sal gesag kry oor 'n seun wat 'n verleentheid is, sal 'n erfgenaam word saam met die seun se broers. Nou dit is 'n uitspraak, luisteraars, wat veral in die Ou Testamentiese wêreld baie groot betekenis gehad het. As daar byvoorbeeld 'n slaaf was wat hom baie goed gedra het, hy of sy het goed gewerk in die huishouding en nou is daar 'n eie kind in die huis wat hom of haar sleg gedra. Dan staan hier, en dit is baie duidelik lyk dit vir my, 'n verstandige slaaf sal gesag kry oor 'n seun wat 'n verleentheid is en sal 'n erfgenaam word saam met die seun se broers. Met ander woorde, die deel wat vir daardie seun gegee sou word, sal oorgaan na die slaaf toe. En dan die pragtige uitspraak hier in die derde versie: silwer word in 'n smeltkroes gelouter en goud in 'n oond, maar dit is die Here wat die gesindheid toets. In die omgangstaal sal jy en ek vir mekaar sê: ons sien voor die krop, maar die Here sien in die hart. Goud en silwer kan natuurlik slegs deur geweldige hitte gesuiwer word, nie waar nie, luisteraar? Net so die Christen soms ook die hitte van geweldige beproewing nodig om gereinig te word. Daarom is dit so wonderlik as 'n mens die boek Jakobus veral lees, hoe dat hy sê, julle moet bly wees as julle swaar kry. Petrus skryf dit ook in sy eerste boek 1 Petrus agter in die Bybel. Ons moet ons verheug in ons swaar kry. Hoekom sou ons dit doen? Want dit word soms in die Nuwe Testament gesien as die toetse vir ons geloof, dat die Here ons wil suiwer, net soos wat goud en ander metale in die smeltkroes gesuiwer word. So wil die Here ons ook partykeer in die toetslokaal van hierdie lewe suiwer om geestelik sterker deur te kom. Jy sien, deur beproewing wys die Here natuurlik van ons wat binne in ons is. En so verwyder hy alles wat ons verhinder om volkome op hom te vertrou. Kom, ek noem jou 'n voorbeeld. 'n Mens sien persoon A. Hy of sy is 'n Christen. Ons het geen twyfel daaroor nie, want hy of sy dien die Here. Maar dan op 'n dag kom daar 'n groot krisis. Die persoon kry ernstige siekte en skielik is dit asof dit nie meer dieselfde mens is nie. Skielik is daardie een in opstand. Dan in sulke tye kom die regte persoon na vore. Daarom moet jy en ek regtig sorg dat ons hart voor die Here reg is. Want ook wanneer ons ouer word en ons was ons hele lang lewe lank kwaai en ontevrede, nikkerig met ander mense, dan kom al daardie suurheid soos 'n groot kan suur wyn na vore in ons ou dag. As jy byvoorbeeld 1 Petrus 1 vers 7 gaan lees, dan kry jy 'n baie interessante uitspraak in hierdie verband daar. Ek lees dit vir jou. Die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. 1 Petrus 1 vers 7. Daarom is dit so belangrik dat jy en ek sal sorg dat ons vriendelikheid en die egtheid van ons geloof nie net 'n klein dun laagie vernis is wat ons lewe uiterlik versier nie, maar binnekant is dit glad nie so eg en het dit nooit neerslag gevind nie. Daarom, liewe luisteraar, daarom moet jy weet en verstaan dat die Here soms tye van beproewings gebruik om jou en my geloof ook te suiwer en ons hart te reinig. Kom ons lees Spreuke 17 vers 4 en 5. Wie op onreg uit is, luister gretig na kwaadwillige woorde. Wie van valsheid hou, hoor graag woorde wat verderf saai. Jy sien, daar is so min dinge wat so wreed is as juis om die spot te dryf met mense wat minder bevoorreg is. Baie mense doen dit egter omdat hulle daardeur self 'n bietjie goed voel, omdat hulle dan sê maar ek is daarom baie meer suksesvol as daardie ander ou, né? Of ek het daarom baie beter presteer as daardie een. Of ek is daarom baie verder geleerd as Piet of Klaas. Nou luisteraars, veral om armes te bespot, beteken in werklikheid dat 'n mens die Here wat hulle geskaap het, bespot. Onthou jy daar in Matteus hoofstuk 25, gaan lees so van vers 40 af, dan sal jy daardie mense teekom in die Bybel van wie die Here sê op daardie dag sal mense vir my sê, "Maar Here, het ons u dan nie in die gevangenis gesien en besoek nie of honger gesien en gevoed nie?" En hy sal sê, "Maar ons het u nooit so gesien nie. Haai Here, ons sou u mos daarom besoek het of gevoed het." En dan sal hy antwoord en sê, "Vir sover julle dit nie aan die geringstes, aan die armes, aan die wat nie tronk is, aan die wat dit besoeke nodig het, sover julle dit aan hulle nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie." En daarom, liewe luisteraar, wie jy en ek spot eintlik met die Here, as ons mense wat swak is of anders is, begin bespot, of mense wat 'n maklike teiken is wat hulle self nie kan verdedig nie. As jy ander mense sommer vir die pret verneder, is jy in werklikheid besig om jouself eintlik te verneder en God te vertoren. Kom ons lees vers 6 tot by vers 8. Kleinkinders is vir ou mense 'n trots. Vaders is vir hulle seuns 'n sieraad. Verstandige woorde soek jy nie by 'n dwaas nie, nog minder leuns by 'n man van aansien. Vir wie dit gee, het omkoop geskenke towerkrag. Vir hom moet sukses verseker waar hy ook gaan. Jy sien, is 'n vreemde uitspraak, sou mens met die eerste oogopslag wou sê, want hierdie vers, liewe luisteraar, moet ons baie goed verstaan, keur nie omkopery goed nie, hoor. Maar dit beskryf bloot die toestand op aarde. Mense mag dalk soms deur omkopery kry wat hulle wil hê, maar die Bybel veroordeel dit onomwonde. As jy wil kyk byvoorbeeld in Habakuk 1 vers 1 tot 4 of Eksodus 23 vers 8 of Spreuke 58 vers 1 en 2, daar's dus baie gedeeltes wat ons help om vers 8 baie goed te verstaan as ons dalk sou dink die Bybel keer omkopery goed, want dit is natuurlik nie so nie. Kom ons kyk na vers 9. Wie verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudinge. Wie 'n saak bly ophaal, bring verwydering tussen vriende. Jy sien, luisteraar, in enige verhouding is dit baie belangrik om die foute van die verlede te vergeet. 'n Mens kom dikwels, natuurlik veral in 'n woordewisseling, in die versoeking om sulke dinge van die verlede weer op te haal. Maar die liefde praat nie oor gedane foute nie, luisteraars. Hoe moeilik dit ook al mag wees. Probeer om tydens argument nooit dinge op te haal wat nie met die onderwerp onder bespreking verband hou nie. Jy sien, hoe meer ons soos Here Jesus Christus word, hoe makliker is dit vir ons om die foute van die verlede te vergewe. Verwys jy dikwels na die ander een se foute uit die verlede? Dan is jy eintlik besig om boek te hou van die kwaad, hoor. Paulus het ook in 1 Korinte 13 geskrywe dat ons nie mag boekhou van die kwaad nie. Ek wil graag so 'n bietjie langer gesels oor wat hier in vers 17 geskrywe staan. Hier staan: op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. Ek wil graag vir jou vra, liewe luisteraar, watter soort vriend is jy? Want jy sien, om iemand goed te ken en om 'n ware vriend te wees, is twee verskillende dinge. Mag ek dit weer sê? Om iemand goed te ken en om 'n ware vriend te wees, is twee verskillende dinge. Loyaliteit is die belangrikste bewys van ware vriendskap. Dit beteken dat mense beskikbaar is om te help in tye van nood of selfs in tye van persoonlike stryd. Kom ek sê dit andersom. Daardie persoon na wie jy vrymoedigheid het om te gaan wanneer jy in die donkerste nag van ellende sit, of die persoon na wie jy vrymoedigheid om te gaan met enige probleem en om raad te vra, dit is 'n goeie vriend van jou. Maar ek wil dit nou omkeer. Wie se goeie vriend is jy? As daar niemand is wat ooit by jou kom raad vra nie, as daar nooit iemand is wat ooit sy of haar by jou kom uitstort nie, as daar nooit iemand is wat groot probleme het en ooit jou raad kom vra nie, luisteraar, dan moet jy jouself afvra of jy vir enige iemand anders 'n goeie vriend is. Hæ? Huh? Ja, dit is belangrik hierdie goed wat die Spreuke skrywers vir ons nagelaat het. Ons wil graag almal 'n goeie vriend hê, maar ons wil nie altyd graag 'n goeie vriend wees vir iemand anders nie. Te veel mense, luisteraars, is mooi weers vriende. Hulle is daar wanneer dit goed gaan. Hulle is daar wanneer die vriendskap vir hulle tot voordeel is, maar hulle verdwyn baie gou as hulle nie meer baat kan vind by die vriendskap nie. Dink 'n slaggie na oor jou vriende. Vra vir jouself hoe lojaal jy teenoor hulle is. Wees die soort vriend wat die Bybel vir jou en vir my aanmoedig om te wees. Goed luisteraar, kom ons kyk hier by Spreuke 17 by vers 22 tot 24. 'n Vrolike mens is 'n gesonde mens. 'n Neerslagtige mens raak uitgeput. Ooh, ek dink ons moet eers sommer hierby stil staan, want dis 'n baie baie belangrike opmerking wat hier staan, hè. 'n Vrolike mens is 'n gesonde mens. Ag, ek het al so dikwels gesien mense wat lekker lag, mense wat vrolik is, is gesond. My aarde, die Bybel is ook op hierdie punt waar. Maar aan die teenpool, 'n neerslagtige mens raak uitgeput. Daardie ene wat altyd kla oor alles. Niks is goed nie. Hy gaan ook nie lank saamwerk as jy 'n taak moet verrig nie, né? Want hy raak gou-gou uitgeput. Hy is oor alles donker geestig. Is dalk 'n lekker goeie woord om so oud te beskryf. Wat 'n soort mens is jy? O, ek bedoel nou nie hoe jy oor jouself dink nie. Hoe dink ander mense oor jou? Dink so 'n oombliekie. Wie, miskien is dit die beste dat jy ander mense vra. 'n Goeie vriend of 'n goeie vriendin vra wat hy of sy van jou dink. Beleef hulle jou as vrolik of beleef hulle jou as neerslagtig? Dis nogal belangrik. Vers 23 sê: 'n goddelose mens bied omkoopgeskenke aan en verdraai die reg. Nou ja, ek dink dit sal ons almal net so koop. 'n Goddelose ou bied omkoopgeskenke aan en verdraai die reg. Maar mag ek jou vra Op watter manier praat jy oor ander mense? Is dit dalk net 'n intonasie in jou stem wat die ander laat dink, "Ah, hoewel hierdie ou nou vir my sê dat Annie is 'n baie bekwame vrou, het ek daarom bedenkinge as ek nou luister na die intonasie in die stem." Wat is die intonasie wat jy in jou stem het as jy oor ander mense praat, liewe luisteraar? Ek wil veral by vers 24 'n bietjie stil staan. 'n Verstandige mens hou hom besig met wysheid, maar 'n dwaas se gedagtes dwaal doelloos rond. Jy sien, luisteraar, dis goed om groot drome te koester. Maar hierdie Spreuke 17 vers 24 waarsku ons teen die najaag van fantasieë. Jy sien, dis beter om jou eie doelwitte aan die Here sin te onderwerp en die mens te wees wat hy graag wil hê jy moet wees. Hierdie doelwitte, dit is nou dinge soos wysheid en eerlikheid en geduld en liefde. Hierdie soort doelwitte lyk dalk nie op die oog af so aantreklik nie, maar hulle bepaal jou toekoms, hoor. Dink na oor jou eie drome, jou eie doelwitte. Luisteraar, maak seker dat hulle die belangrike lewensterreine dek. Dan sal van jou waar wees wat vers 24 sê. 'n Verstandige mens hou hom besig met wysheid, maar 'n dwaase gedagte dwaal doelloos rond. En dit bring my by die laaste paar versies van Spreuke, die 17de hoofstuk. Ek gaan dit hierso lees van vers 25 af, na gesels ons met mekaar daaroor. 'n Onverstandige seun is vir sy ouers 'n ergernis. Hy is vir hulle 'n bitter verdriet. Selfs al beboet jy 'n onskuldige mens net, is dit verkeerd. En om aan 'n man van aansien te laat slaan, druis in teen die reg. Nou luisteraars, ek dink dit is ook hier in ons land Suid-Afrika 'n baie belangrike beginsel wat hier neergelê word. Jy mag nie 'n onskuldige mens beboet nie. 'n Mens mag nie 'n onskuldige mens beboet nie. En daarom moet ons so versigtig wees, luisteraars, dat ons iemand wat belangrik is, sommer maar maklik laat wegkom aan die ander kant, want reg is reg en verkeerd is verkeerd. En daarom moet jy en ek so met ons gedagtes en met ons ore teen die Here se hart loop, sodat ons nie onregverdig sal optree nie. Ek wil graag afsluit met die laaste twee versies van Spreuke 17. Wie die kennis het, kan spaarsaam met sy woorde wees. 'n Mens met insig bly kalm. As 'n dwaas nie praat nie, kan selfs hy aangesien word vir 'n wyse. En as hy sy mond toehou vir 'n verstandige mens. Jy sien, hierdie spreuk beklemtoon vir ons die voordele wat stil swye inhou. Dis die beste om stil te bly as 'n mens niks het om te sê wat die moeite werd is nie. Tweedens, dit gee jou die geleentheid om te luister en te leer. En derdens, stil swye, luisteraars, luister daartoe dat jy iets gemeen het met verstandige mense. En daarom wil ek vir jou oproep, want dis lyk dit vir my wat die Bybel ook met my doen. Kom ons maak gebruik van tye van stilte. Kom ons maak gebruik van tye om te luister en te dink. Hoekom? Sodat jy en ek, wanneer ons praat, iets belangriks sal hê om te sê. 'n Wonderlike spreuk. Daarom gaan ek dit lees en daarmee is ons program van vandag klaar. Spreuke 17 vers 27 en 28. Wie die kans het, kan spaarsaam met sy woorde wees. 'n Mens met insig bly kalm. As 'n dwaas nie praat nie, kan selfs hy aangesien word vir wyse. En as hy sy mond toehou vir 'n verstandige mens. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.